بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. محترم قارداشلار، Möhtərəm iman əhli, ilk öncə hamınızı Allahın salamı ilə salamlayaraq Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu deyirəm. Öncə özümə, sonra sizə Allahın iman əhlinə tövsiyə etdiyi təqvanı tövsiyə edirəm. Bütün peyğəmbərlərin İlk tövsiyəsi ümmətinə təqva olmuşdu, möhtərəm qardaşlar. Bütün peyğəmbərlər öz qovmuna La ilahə illallah kəlməsini deyib, içərisində əhatə edən mənanı tətbiq etmək üçün gəlmişdir. Peyğəmbərlərin gəliş səbəbi, kitabların eniş səbəbi, bunların hamısında əsas qayə, əsas məqsəd, İnsanlar təqva məsələsini yerinə yetirməkdir. Təqva müsəlmanla kafiri seçən ən böyük amillərdən biridir. Fasiqla mömini seçən ən böyük amillərdən biridir. Həmçinin ən böyük səbəblərdən biridir cənnətdə insanların, müsəlmanların mənzilinin olmasında. Ona görə kimin təqvası, Allahdan qorxusu nə qədər çox olarsa, o insan cənnətdə ondan təqvası az olan insandan nə qədər yüksəkdə olacaq. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, əgər şəriətdə bizlərə vacib olan ibadətlərə nəzər salarıqsa, görərik ki, bütün ibadətlərin vacibliyində əsas məqsəd ən böyük bu qayəni tətbiq eləməkdir. O da təqva məsələsini güclətməkdir. Təqva, möhtərəm qardaşlar, elm əhli demişkən, Allahın əmr etdiklərini yerinə yetirmək, Allahın qadağan etdiklərindən çəkinməkdən ibarətdir. Allah-u Teala, möhtərəm qardaşlar, Qur'an-ı Kerimdə ayət nazil edib, o ayətə elm əhli imtihan ayəti, o ayəti elm əhli imtihan, ixtibar ayəti adlandırırlar. Allah-u Teala buyurur, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Ey Muhammed, sen insanlara de, ey insanlar, eğer siz Allah'ı sevirsinizse, yani siz iddia edirsinizse ki siz Müslümansınız, siz Allah'ı sevirsiniz, siz Allah'tan korkan kullarsınız, onda mene tabi olun. Sənin təqvalı olmağını bildirən ən böyük əməl, ən böyük amil sənin Peyğəmbər s.ə.v. yolu ilə getdiyindən və yaxud getməməklə ölçüb biçilir. Ona görə bir insan desə ki, mən Peyğəmbər s.ə.v. sevirəm, mən Əhl-i Beyti sevirəm, mən sahabələri sevirəm, sonra Peyğəmbər s.ə.v.in Əhl-i Beytinin sahabələrinin etdiklərinin əleyhinə, dediklərinin əleyhinə etdiklərindən başqa şeylər edirsə, bu ən böyük dəlillərdən biridir ki, o Peyğəmbər s.ə.v.in Əhl-i Beytinin və sahabələrinin yolunu getmir. Ona görə biz iddia ediriksə, mütləq onu əməllə göstərməliyik. Allah Teala buyurur onlara, de ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Yəni, Peyğəmbər s.ə.və tabi olmağımız Allahı sevməyimizin əlamətlərindəndir. Yuhbibukumullah, mənə tabi olun ki, Allah da sizi sevsin. Görün, möhtərəm qardaşlar, biz Peyğəmbər s.ə.və sünnətindən nə qədər möhkəm tutsaq, o qədər Allah Teala bizi çox sevəcək. Ona görə elm əhli deyir ki, ibrət orada deyil ki, sən Allahı sevəsən. İbrət oradadır ki, yarhamk Allah, Allah səni sevə. Ona görə biz çalışdığımız şey, əsas üzərincə çalışdığımız şey o olmalıdır ki, Allahın rızasını qazana bilək. Ona görə də Allahın rızası hansı yolla qazanıldığını Allah-u Teala bizə Qur'an-ı Kerimdə gözəl şəkildə bəyan etmişdir. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə tamamıyla sözümüzle de kalbimizle de emelimizle ile de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmemizdir. Ve görün Allah Teala ne diyor? Ve Allah da sizi sevsin. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem itaat etseniz ve Allah da hemçinin Allah Teala buyurur ve yagfir lekum zunubakum. Ve Allah Teala sizin günahlarınızı da bağışlayar. Sizi paklaştırar, sizi temizleyer. Vallahu gafurur rahim. Allah rahmeden ve günahları bağışlayandır. Mühterem kardeşler, biz mütle hidayet yolunu tapmak için hansı yol cennete aparan yoldur onu bilmemiz için mütlek ve mütlek Allah'ın kitabına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine kapanmalıyız. Başka yol yoktur. Necə ki sahih hadiste gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allah'ın kitabından ve benim sünnetimden mühkem yapışsanız heç vaxt siz zelalete gitmeyeceksiniz. Mühterem kardeşler, bu hac ibadeti de bu fərz olunan İslam'ın 5. rukunu hesab olunan bu büyük ibadet, əzəmətli həcc ibadeti de təqvanı təhqiq etmək için en büyük vesilelerden ve səbəblərdən biridir. Ona göre xoş od adamın halına ki bu esas məqsəddən bu həcc ziyarətində istifadə edə bilər. Vay o da o adamın halına ki həccə gələ o bu dərsdən, o bu nəfs islahından, bu təqvadan istifadə edə bilməyə və qayıtdığı kimi buradan dönə gedə. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bugünkü günümüz söhbətin əsası çalışacağım ki nəfsi hesaba çəkmək haqqında olsun. Arzuları qısaltmaq və ahirətə qapanmaq haqqında olsun. Çünki belə məsələlər insanın daha qəlbinin yumşaltmasına, qəlbindəki daşın ərməsinə səbəb olan məsələlərdən biridir. Onu unutmamaq lazımdır ki, insan yaradılan gündən ölənə kimi şeytanın ən böyük vəzifəsi onu ən böyük xeyirdən, ən böyük əməldən yayındırmasıdır. Bunu unutmamaq lazımdır, möhtərəm qardaşlar. Şeytan hər insana bir yolla girişmək istəyir və bəzi insana iki yolla girişmək istəyir, elə bəzi insanın içində olur şeytan. Ona görə Allah Teala buyurur, minəl cinnəti və nəs. Yəni, ey Peyğəmbər, sən həm cinlərin, həm cinlər kimi olan insanların şərindən Allaha sığın. Və əgər insan bütün qapılarını, şeytanın qapısını, bütün qapılarını şeytanın qarşısında açıq qoyarsa, artıq o insanın özü də şeytan kimi bir insan olur. Ona görə bəzən şeytan baxırsan ki, insanı birbaşa azdıra bilmir, özünün cinsindən olan başqa bəşər vasitəsilə insanı azdırır. Ona görə möhtərəm qardaşlar, yeganə şeytanın yollarından qorunma yolu şeytanın sənə hücum etdiyi yollardan xəbərin olmasıdır. Əgər sən bilməsən ki, şeytan hansı qapıdan sənə hücum eləyir, şeytanın nizəsi sənə hansı tərəfdən gəlir, sən ona o zaman qarşılıq verə bilməyəcəksən. Ona görə biz ilk öncə onun hilələrini bilməliyik ki, onun hilələrinin qapısını, onun hilələrinin qarşısını alaq. Möhtərəm qardaşlar, insan nəfsini hesaba çəkməsi, insan arzularını qısaltması, İnsan elmə qapanması insanın bu dünyada sabit olmasının ən böyük əlamətlərindən biridir. Əbu Dərda radiyallahu anhu özündən sonra gələn müsəlmanlara gözəl bir sual verir. Gözəl bir şəkildə soruşur. Deyir, məli ara uləmaəkum yedhəbun və ənə cühhələkum la yetəalləmun. Deyir, sizə nə olub ki? Görürəm ki, alimləriniz günbəgün gedir. Alimləriniz günbəgün ölüb gedir. Cahilləriniz isə elm öyrənmək istəmir. Sizə nə olub ki, mən sizi belə görürəm? Çünki, möhtərəm qardaşlar, bir şeytana bir alim daha ağırdır 1000 dənə ibadət eləyən insandan. Çünki ibadət eləyənə şeytan istədiyi vaxtı girişir, istədiyi vaxtı, istədiyi şübhəni atır, ibadət eləyən insan elimsizliyin ucbatından o şübhədən canını qutara bilmir. Ona göre alim, 1000 tane şeytan da ona hücum eləsə, Allah'ın ona veren besiret nuru ile onun kaflarını birer imkan vermir ona vesvese ve şüphe vermeye. Ona göre mühterem kardeşler, alimlerin gitmesi elə kıyamet gününün əlamətlerindendir. Alimlerin az olması o zamana da fitne fesadın çoxalmasının əlamətlerindendir. İman ehlinin azlığının əlamətlerindendir. Çünkü baksanız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görmeseler imanlarının azaldığını hissederlerdi. Hatta bir sahabe der ki, ben korkuram ki mende nifak var. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gördükte imanım artır, gidip evimde, eşimde, aileme karıştıkta imanım azalır. Yolda giderken Abu Bakr radıyallahu anh'a rast olur. Abu Bakr radıyallahu anh'a diyor ki, başımda bu iş var. Korkuram ki birden mende nifak olar. Abu Bakr diyor ki, ben deliyim, belki gidip beraber soracağım. Gedirler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e soruşanda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hayır, öyle değil. Siz beni görende, nesiyet eşlende, Allah'ı hatırlayanda imanınız artır. O zaman ki görmürsünüz, nesihat almırsınız, hatırlamırsınız, o derecede, o seviyede unutkanlık baş verir. Ona göre mühterem kardeşler, alimlerin olmamağı, alimlerin gedişi bu büyük ikramiyeden, bu büyük faydadan mehrum olmasını getirip çıkardır. Ona göre Ebu Derde, Allah ondan razı olsun, der ki, təəccüblənərək, der, sizə nə olub ki, görürəm ki, alimləriniz gedir, alimləriniz aradan qalxır, ölüb gedirlər, ahirətə qovuşurlar və sizin cahilləriniz hələ elm öyrənmək istəmir. Der, elm qaldırılmazdan qabaq, elmi öyrənin. Çünki elm qaldırıldıqdan sonra, möhtərəm qardaşlar, elm öyrənmək mümkün deyil. Elm əhli gedəndən sonra meydan qalır cahillərə. Hər kəs istədiyi kimi fətva verir, həm özləri zəlalətə gedir, həm də cəmaati zəlalətə aparırlar. Ona görə hədis-i şərifdə gəlmişdir, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, İnnallaha la yentəzi'u həzəl ilmə intizə'an, və ləkin yentəzi'uhu bi qabdil uləmə. Deyir, Allah-u Teala bu elmi sizdən qaparaq, zorla götürərək əlinizdən almır, aparmır. Lakin elmi içinizdəki alimləri götürməklə aradan qaldırır. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu elm, bu elm əhli, iman əhli aradan qalıqmamazdan öncə, onlar bu dünyadan köçməməzdən öncə biz mütləq onlardan alabiləcəyimizi mütləq almalıyıq. Və bu yolda cəhd göstərib mütləq səy etməliyik. Yoxsa qəti şəkildə muradımıza çatmağımız qeyri-mümkündür. Və həmçinin Əbu Dərdə radiyallahu anhu buyurur ki, Məli əraküm təhrisunə alə mə təkəffəlallahu ləkum bihi. Deyir, sizə nə olub ki, mən sizi görürəm ki, sizin üçün yaradılan şeylər sizi nə üçün yaradılmışsınız ondan yayındırır. Nə olub sizə? Nə üçün dünyanın dalına düşüb, rızqının dalına düşüb? Hansı şey ki Allah-u Teala sənə yazıbdır? O gələcəkdir sənə. Nə üçün o gələn, o Allah'ın sənə verdiyi şey sən nə üçün yaradılmışsan əksində ondan səni yayındırır. Nə deməkdir bu sözüm? Bu söz nə mənadadır, möhtərəm qardaşlar? Yəni, dünya malı səni Allahın əmirlərindən niyə yayındırır? Dünya malı, dünya sevgisi, rəğbət, arzular səni nəyə görə Allahın qadağanlarına salır? Çünki sən əsas dünyaya gəliş məqsədin tövhidi təhqiq eləməkdir. Tək Allaha ibadət etməkdir. Bu dünyadan çalışıb müsəlman şəkildə köçməkdir. Allah-u Teala möhtərəm qardaşlar, Zariyyət surasının 56-cı ayəsində bunu gözəl izah etmişdir. Allah-u Teala buyurur ki, mən cinləri və insanları yaratdım ki, məni ibadətdə təkləsinlər. Tək mənə ibadət etsinlər. Allahdan qeyrisinə sərf olunan hər hansı bir ibadət batildir. Əksinə bu ibadəti sərf edən insan isə Allahdan qeyrisinə ibadət etmiş olur. Və ona görə Allah-u Teala buyurur ki, biz də qiyamət günü sizi o şərik qoşduğunuz insanlarla baş-başa buraxacaq. Deyəcək ki, gedin o istədiklərinizi onlar versinlər, əgər bacarırlarsa. Qəti şəkildə, möhtərəm qardaşlar, Allahdan qeyrisi buna qadir deyib. Ümumiyyətlə, möhtərəm qardaşlar, Allah Teala Adəmi yaradandan, Adəm övladını yaradandan hərisliyi də onun içində yaratmışdır. Adəm övladı hərisdir. gözü doymağı qeyri mümkündür. Mümkün deyil, Adem övladının gözü doysun, möhtərəm qardaşlar. Kim bunu iddia eləsə də, iddia etsə də ki, mənim gözüm toxdur, heç nə də gözüm yoxdur, biz buna ancaq deyirik iddiadır. Bu qeyri mümkündür. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Fələ yemlə əfəm əbni Ədəmə illə turab. Deyir, Adem övladının ağzını ancaq torpaq doydurar. Ancaq torpaq doldurar. Ayşə radiyallahu anhənin hədisində gəlir, deyir ki, ey Ayşə, Adəm övladına bir dərə qızıl verilsə, bir dərə, dərə dolu qızıl ikinci dərəni arzulayar. İki dərə qızıl verilsə, üçüncü dərəni arzulayar. Və deyir ki, onun gözünü ancaq torpaq doldurar. İnsan fitrəti belədir, möhtərəm qardaşlar. Ona görə elm əhli hər istəyi İki yerə bölmüşdür. Bəyənilən hərislik, bəyənilməyən hərislik. Bəyənilməyən hərislik o hərislikdir ki, hansı ki o dərəcədə həris olursan ki, dünya malına, səni Allahın əmrlərindən tamamilə o hərislik uzaqlaşdırır. Tamamilə Allahın qadağanlarının gətirib səni içinə salır. Belə hərislik, möhtərəm qardaşlar, İslam dinində bəyənilmir və əksinə heç yeri yoxdur. Amma o hərislik bəyənilir ki, hansı ki səni Allahın yolundan yayındırmır. İslam dini insanı rəğbətləndirir ki, insan rızqı qazansın. Ailəsini dolandırmaq üçün, özünü dolandırmaq üçün, kiməsə əlini açmamaq üçün. İslam dini yönəldir ki, sən işləyəsən, çalışasan, zəhmət çəkəsən, pul qazanasan. Lakin çərçivə arasında ki, bu şeylər səni Allahın zikrindən yayındırmasın. Sənin üzərində olan vaciblərdən səni yayındırmasın. Əgər yayındırarsa, artıq qadağan olunan hirsin içərisinə girmiş olar. Möhtərəm qardaşlar, Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhudan necə ki hədis rəvayət olunmuşdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Adəm övladında hər şey qocalır. İnsanda hər şey qocalır. İnsanın gözü də, qulağı da, dişi də, bütün bədən orqanları, hər şey qocalır. Yaş keçdikcə bunların hamısının səlahiyyəti azalır. İki şeydən başqa. İki şeydən başqa. İnsan 200 il yaşasa da, nə qədər istəyirsən yaşasın, bütün insanlarda o iki şey qocalmır. Birincisi, hərislik, dünyaya həris olmaq. Heç görmüşsünüz ki, qoca alanda insan, dünya tərki dünya olsun, çox az. Xeyr, yenə qorxur ki, birdən ac qalıb ölər. Yenə qorxur ki, buna pul lazım olar. İnsanda hərislik heç vaxt, möhtərəm qardaşlar, qocalmır. İkincisi də uzun-uzun arzular. Baxırsan ki, insan necə ki misalda deyilir, bir ayağı qəbirdədir, amma elə uzun şeylər düşünür ki, 30 yaşında olan gənc o şeylərin heç yarısında düşünmür. Ki, bunu belə eləyəcəm, onu belə, bunu belə, bunu belə, bu iki şey, möhtərəm qardaşlar, insanda qəti şəkildə qocalmır. Ona görə, istərsən cavan ol, istərsən qoca ol günən. Şəriətdə də arzunun yeri var, şəriətdə də hərisliyin yeri var. Lakin bunların hamısı şəriət dairəsi içində olmalıdır. Məsələ, əgər insan gözəl şeyləri arzu edərsə, o gözəl şeyləri etməsə belə Allah onun savabını azalmadan kamil şəkildə verəcəkdir. Məsələ, bir insan niyyət eləyərsə ki, arzu edərsə ki, içində bir insanın bu arzu yer tutarsa ki, gələcəkdə bu insan məscid tikəcək. Gələcəkdə bu insan iki küslü qardaşın arasını barışdıracaq və yaxud bu insan bir nəfəri həcə göndərəcək və yaxud malının zəkatını çıxardacaq və yaxud sədəqə verəcək və yaxud həccə gələcək və yaxud xeyr əməllər. Sən bunları arzu etsən, hətta onu etməyə sənə nəsib olmasa da Allah azalmadan onun savabını etmiş kimi verir. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Allahın lütfünə. Ona görə məhşər meydanında bir toplum insan olacaq ki, Allah təala savablarını gətirib qabağına qoyduqda inana bilməyəcək. Deyəcək, ya Rabbi, mən məscid tikdirməmişəm, ya Rabbi, mən həcə getməmişəm, ya Rabbi, mən bunu eləməmişəm. Deyəcək, Allah xeyr, bunlar sənin içində var idi, arzuların idi və bunun mükafatını biz bugün sənə veririk. Və amma möhtərəm qardaşlar, Allahın lütfünə bax, əgər sən pis niyyət edərsənsə, onu etmədikcə, danışmadıqca Allah da onun günahını sənə yazmaz. Ona görə bunların hamısı bizi bir nöqtəyə nəzər yetməyimizi göstərir. O da qəlbimizə möhtərəm qardaşlar. Qəlbi islah etmək lazımdır. Çünki bu arzunun oturacağı yer, məskunlaşacağı yer, arzunun hökm edəcəyi yer insanın vücudunda yerləşən qəlbidir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, İzə saluhəl فإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Adem övladının içerisinde bir parça et var. Eğer bu bir parça et islah olunarsa bütün beden islah olunur. Eğer bu bir parça et harap olarsa bütün beden harap olar. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu ət parçasını biz islah etsək, bütün bədənimiz Allahın izni ilə islah olunacaqdır. Həmçinin Əli radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, buyurur ki, mən ey insanlar, sizə ən çox qorxduğum iki şeydir. Birincisi, uzun-uzun arzular, yəni qəst etdiyimiz möhtərəm qardaşlar, şəriət dairəsindən qıraqda olan arzular. İslam'a aidiyeti olmayan arzulardı. Size deyir, en çok korktuğum şey uzun arzular ve öz isteklerinize tabi olmanızdır. Deyir ona göre ki, uzun arzular insana ahireti unutturur. Kimin arzuları uzun uzun olarsa, o insan ahireti unutar. Çok az görersen ki ahiret için emel eder. Çünkü ne demektir uzun arzu? Yani insan ölümü unutur. Ölməyəcəyini düşünür. Ölməyəcəyinə inanan insan qəti şəkildə axirəti üçün yetərli şəkildə çalışmaz. Deyəcək ki, nə vaxt ölüm gələnə yaxın hər hansı bir əməli edərəm. Ona görə buna insan ölümünün nə vaxtsa olacağına inanması onun uzun-uzun şəriət dairəsindən qıraqda olan məsələləri arzulamasına gətirib çıxardır. İkincisi deyir, nəfslərinizə uymağınızdan, nəfslərinizi özünüzə həkəm tutmağınızdan, nəfslərinizə ittiba eləməyinizdən. Nəyə görə? Deyir, bu da insanı haqdan yayındırır. Həqiqətən elədir, möhtərəm qardaşlar. Əgər insan öz nəfsini, özünə hakim tutdusa, öz nəfsinə uydusa, o insan mümkündür haqqın yolunu tapsın. Heç vaxt öz istəklərinin, öz prinsiplərinin, özünün xeyrinə olan işlərin dalıyla gedir həmişə. Özünün mənfəətinə, özünə yarayan işlərin dalıyla gedir. Amma həqiqi müsəlman belə olmamalıdır. Haqq harada var, oradan götürməlisən. Çünki yeganə sağ fayda verən şey Allahın dediyi, Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi və onun sahabələrinin dediyidir. Başqalarınınki yox. Həmçinin sahabələrinin içinə girir Peyğəmbərin əhl-i beyti. Sahabələrinin içinə girir Peyğəmbər s.ə.v-in əhl-i beyti. Ona görə möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala nəfsinə uyan insanları başqa bir ilaha ibadət edənlərə bənzətmişdir. Allah-u Teala buyurur, Əfərəəytə mən ittəxədə iləhəhu həvə? Deyir, sən o kəsləri gördünmü ki, öz istəklərini özlərinə ilah tutmuşdular? Yəni, nəfsi nəyi əmr edirsə onlara, onlar onu etməkdədir. Elə bil ki, Allahın əmridir. Nəfsi deyir, get söyün, söy, gedir söyün. Get zina elə, zina elə. İbadət etmə, etmə. Ona görə bu insan, belə insanlar öz nəfsini özünə ilah tutmuş insanlar hesab olunur. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, Əli radiyallahu anhu bir gün köhnə paltarda bazara girir. Köhnə, gəliz və yuyulməmiş paltarda bazara girir. Bəzi insanlar gəlib deyir ki, ey Əli, Allah sənə rəhmət eləsin. Nə üçün daha incə, daha nazik və təmiz paltar geyinmirsən? Deyir, xeyr. Belə olmağım qəlbim Allaha daha yaxınlığını göstərir. Belə olmağım Allahdan daha çox qorxmağımı gətirib çıxarır. Bu nəyi göstərir, möhtərəm qardaşlar? Bu onu göstərir ki, əgər insanın geyimi, insanın durumu, vəziyyəti insana təkəbbürlük gətirərsə, Allahın zikrindən yayındırarsa, mütləq insan halını dəyişdirməlidir. Əli radiyallahu anhu da təkəbbürlük yox idi. Sadəcə ümmətə başa salmaq istəyirdi ki, kimdə bu hal baş versə, halını dəyişməklə özünü müalicə eləsin. Möhtərəm qardaşlar, bəzi hikmət sahibləri deyir ki, bütün şərlərin, bütün günahların başı üç şeydən meydana gəlir. Əgər insan bu üç şeyi islah etsə, üç şeyi düzeltsə, qalan şeylərin hamısı inşallah düzələcək. Birincisi, bu şərlərin hərislik. Biraz öncə keçdiyi kimi, bir insanda həris qapısı açıq olarsa, qənaətlənməzsə, gözü ac olarsa, o insan, möhtərəm qardaşlar, həyatı boyu özünü islah edə bilməz. Nəfsinin qulu olan insan sayılır belə insanlar. İkinci xəstəlik, möhtərəm qardaşlar, ikinci günahların anasından hesab olunan həsəd. İnsan həsədkarlıq etməsi. Və bunun əsli də iblisdən gəlir. Həsədkarlıq hardan gəlir? İblisdən. Və həmçinin el-məhli deyir ki, Adəmin böyük oğlundan. Hansı ki, bəzi İsrail rivayətlərində gəlir ki, onun adı güya Qabil olmuşdur. Qardaşını öldürür. Bunu öldürməyində əsas səbəbi nə idi, qardaşlar? Həsəd idi. Qardaşını həsəd etdikdən sonra ölüm günahına, öldürməyə əl atdı və yaxud qədəm qoydu. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Adəmin övladı kafir oldu və əbədi cəhənnəm əhlindən oldu. Və qiyamət gününə kimi tökülən bütün haqsız qanların hamısının günahı da onun boynuna gedir. Çünki ilk qanı İslam dinində o tökmüşdür. İlk nəfsi insan dinində, İslam dinində o öldürmüşdür. İlk günahların anası hesab olunan həsəd də ondan baş vermişdir. Ona görə bu çirkin xəstəlikdən, möhtərəm qardaşlar, uzaq durmaq lazımdır. Bəzən insan elə bilir ki, onda həsəd yoxdur. Qəlbi çox təmizdir. Heç kəsə etirazı yoxdur. İnsan bunu iddia eləməsi, bəlkə də o insanın özünü təzkiyə, özünü təmiz görməsinə gətirib çıxardır. Bəlkə də həmin onu iddia etməsi, insanı elə o həsədin içində boğulmasına gətirib çıxardır. Qəti şəkildə, möhtərəm qardaşlar, insan özündən razı olmamalıdır. Qəti şəkildə. Təbii ki, həsədin kökü oradan imansızlıqdan meydana gəlir. Cahillikdən meydana gəlir. Bir insan qəza və qədərə inanarsa, lazımı şəkildə, bilsə ki, Allah ancaq Allahın istədiyi olur. Allah istədiyinə verir, istədiyinə vermir. Allah istədiyindən alır, istədiyindən almır. Buna inandıqdan sonra insanda artıq həsədə yer qalmır. Üçüncüsü, möhtərəm qardaşlar, günahların anasından hesab olunan təkəbbürlülük. İnsan özünü yuxarıda görməsi, insan özünü başqalarından daha yüksək görməsi və yaxud başqalarının özündən aşağı səviyyətə görməsi. Buna təkəbbürlülük deyilir. Təkəbbürlülük həm sözdə ola bilər. Ola bilsin, insan danışanda elə bir şəkildə danışmağa çalışsın ki, qarşısındakı hiss etsin ki, onu təhqir eləyir. Hərəkətdə ola bilər. Yerişdə ola bilər, geyinişdə ola bilər, danışmaqda və s. kimi. Xüsusən də möhtərəm qardaşlar, ən çox təkəbbürlük baş verən insanlar özlərindən razı qalan şəxslərdir. Və insana vəzifə də gələ bilər, insana pul da gələ bilər, insana güc də gələ bilər, insana dünyanın hər hansı bir nemətindən verilə bilər. Əksinə, insanı həmən şeylə təkəbbürlük gətirmək yox, insanı təvazukarlığa aparmalıdır. İnsana Allahın ona verdiyi neməti xatırlamağı lazımdır. Əksinə görürsən ki, insanların bəziləri bir balaca nemət gəldikdə dəyişir, təkəbbürlülük eləyir. Bir balaca vəzifəyə gələndə başqalarına xor baxır. Qəti şəkildə, möhtərəm qardaşlar, təkəbbürlülük Allaha məxsus olan sifətlərdəndir. Kim bu sifətə layiq olduğunu iddia eləyərsə, bu sifətdə Allah da ortaq qoşmuş olur. Qəti şəkildə, təkəbbürlülük hər şeyə gücü çatan, hər şeyə layiq olan deməkdir. İnsan heç nəyə gücü çatmır, nə də heç nəyə layiq deyil. Allah da istəmədiyindən başqa. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, Allahı bu sifətlə sifətləndirmək lazımdır. Qiyamət günü Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, təkəbbürlü insanlar deyil qiyamət günü, məhşərdə olan insanların ayağının altında qarınca kimi əziləcəklər. Qarıncanın üstündən necə tapdalayırsan bu dünyada, təkəbbürlü insanların üstündən o şəkildə tapdalayacaqsan. Və fihuna, kullum Azərbaycan. Və ədri. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, bu pis sifətdən qəti şəkildə çəkinmək lazımdır. Təkəbbürlülük. İnsan ola bilər ki, bütün insanlar elədir. Çox, bəlkə də tapa bilməzsən ki, kimsə ona desin ki, kimsə gəlib etiraf eləsin ki, o təkəbbürlüdür. Xeyr. İnsan, Allah Teala buyurur, Bəlil insanu alə nəfsihi bəsira vələv əlqə məadira. Yer insan özünü yaxşı tanıyır. Hə, Hatta özünü hava çıxartmaq üçün üzürlərini təqdim etsə belə. Ona görə biz özümüzü aldatmayaq. Təkəbbürlük gəldiyi zaman istərsən yerişimizdə, istərsən danışığımızda, istərsən davranışımızda mütləq bunu hiss eləyib müalicə etmək lazımdır. Mütləq bunu hiss eləyib müalicə etmək lazımdır. Bir nəfər soruşur ki, ya Rasulallah, bizdən birimiz təzə paltar geyinir. Bu təkəbbürlülükdürmü? Peyğəmbər sözündə xeyr. Allah-u Teala gözəldir, gözəlləri sevər. Lakin bir insan paltarı geyinərsə ki, özünü hamdan daha imkanını hesab etsin, başqalarını ondan daha aşağı səviyyədə görsün, biz ona deyirik, bəli, bu sənin təkəbbürlüyündür, mütləq özünü müalicə eləyin. Möhtərəm qardaşlar, bəzi elm əhli deyir ki, kimin arzusu qısalarsa, pis arzularını kim qısaldarsa, Allah Taala onu 4 dənə şeylə nemətləndirər. Ona 4 dənə şeylə ikram edər. Birincisi, Allah Taala həmən insanı öz taatində gücləndirər. Həmən insanı özünə yaxın insanlardan edər. O insan heç vaxt Allaha ibadətdə və peyğəmbərinə itaətdə səhlənkarlıq etməz. İkincisi, həmin insanın qəmi, qüssəsi, kədəri azalar. Çünki insan uzun-uzun arzulayanda daima qəm, qüssə içindəsən. Görən bu şey düzələcək, düzəlməyəcək. Görən bu şey əmələ gələcək, görən gəlməyəcək. Görən qazanacağım, yoxsa itirəcəm. Və insan daima görürsən ki, qəm, qüssə içində olur, kədər içində olur. Ona görə insan arzusunu qısaltması onun kədərinin, qəminin, qüssəsinin azalmasına səbəb olan olmağa gətirib çıxardır. İbnül Qayyim rəhməhullah deyir ki, bütün kədərin, qəmin, qüssənin, qəlb sınığlığının başı iki şeydədir. Bunun birincisi dünyaya bağlılıqda, ikincisi isə ibadətdə səhlənkarlıqda. Əgər bir insan, bunlar ikisi bir-birinə bağlı olan şeydir. Bir insan dünyaya çox bağlanarsa, ibadətdə, itaətdə o insan səhlənkar olar. Ona görə bir insan həm dünyaya bağlansa, həm ibadətdə səhlənkar olsa, o insan mütləq, o insanın mütləq qəmi, qüssəsi, kədəri çox olar. Üçüncüsü, möhtərəm qardaşlar, kimin arzusu qısa olarsa, Allah-u Teala o insanı elə edər ki, balaca, kiçik bir şeylə də qanaətlənər. Allah ona verən nə olur olsun ondan razılaşar. Allaha təşəkkür edər daimə. İnsan gözü tox olar. Həqiqətən arzusu qısa olan insanlar belədir. Dördüncüsü, möhtərəm qardaşlar, Allah o insanın qəlbini nurlandırar. Bu ən mühim məsələdir. İnsanın qəlbinin nurlu olması. İnsanın qəlbinin nurlanması. Çünki bugünkü gündə çox insanlar qəlbinin zülmətindən və qəlbinin əriməyəcək şəkildə daş kimi möhkəm olmasından şikayət edirlər. İnsanın qəlbi insan dörd şeyi əməl edə bilsə, dörd sifətə nail ola bilsə, bilsin ki, onun qəlbi nurlanan qəlblərdən olmaq ehtimalı var. Və yaxud bilsin ki, onun qəlbi nurlanacaq. Əgər dörd şeyə insan riayət edərsə, birincisi, əgər insan qarnı doyunca yiyərsə sadəcə və ara bir insan bəzən aclıq hiss etmək, insanın aclıq hiss etməsi. Çünki, möhtərəm qardaşlar, dolu qarın daimə insanın ağlının normal işləməsinə mane olur. Ağlının düşüncəsinin normal işləməsinə daimi dolu olan qarın mane olur. Ona görə insanın qəlbinin bağlanmasına ən böyük səbəb olmaq səbəblərdən biri də insanın gözəl düşünə bilməməsi. İnsan məsələləri gözəl şəkildə təsəvvür edə bilməməsi. Deməli, möhtərəm qardaşlar, aclıq hiss etmək qəlbin nurlanmasına gətirib çıxardır. İkincisi, qəlbi nurlandıran amillərdən əməli salih insanlarla oturub durmaq. Əgər sənin dostların təqva əhli, iman əhli, Allahdan qorxan olarsa, o zaman bilginən ki, sənin qəlbin açıq qəlblərdən olacaq. Sənin qəlbin nurlu qəlblərdən olacaq. Üçüncüsü, möhtərəm qardaşlar, qəlbi nurlandıran şeylərdən insan keçmiş günahlarını unutmaması. Çünki insan günahlarını unutması insanın təzə günahlar etməsinə gətirib çıxardır. Amma köhnə günahlarını unutmamaq, daimi köhnə günahlarını xatırlamaq səni gətirib çıxardır ki, sən günah eləməyəsən. Çünki əslində günahların hamısı gözünün qabağında durur və qorxursan ki, bəlkə bunlar bağışlanmayıb. Onun əzabı var. Onun şiddətli əzabı var, onun günahlardan təmizlənmək var. Və insan özünün Allahın əzabına taqəti olmadığını bildikdən sonra qəti şəkildə günah etməyə yol vermir. Deməli, möhtərəm qardaşlar, qəlbin nurlanma, qəlbin açılma, qəlbin aydınlanma ən böyük səbəblərindən insanın qarnında insan aclıq hiss etməsi, insan əməli salih insanların oturub durması və eyni zamanda insan keçmiş günahlarını daima xatırlaması, dördüncüsü isə insan yaxşı şeylər arzulaması. Allahı razı salan şeylər arzulaması. Bu da insanın qəlbini, möhtərəm qardaşlar, nə edir? İnsanın qəlbini aydınlatır. Əgər insan bu dörd şeyi tərk edərsə, əks mənaya gətirib çıxarar. Yəni, insanın qəlbi daşa dönər, insanın qəlbi zünnümətə dönər, insanın qəlbi o şəkilə gələr ki, heç nədən faydalanmır. Yəni, həmin insan daimə tox olarsa, həmin insan Allahdan uzaq olan insanların oturub durarsa və eyni zamanda keçmiş günahlarını unudarsa və daimə batil arzular içində boğularsa, bu insanın qəlbi daşdan da möhkəm olar. Onu heç nə ərdə bilməz, möhtərəm qardaşlar. Və qəlbi ağır olan insanlar da Allaha ibadətdə də səhlənkör olarlar. Dünyada qəm qüssələri də çoxalar. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, bu dünyada həqiqi ləzzətə nail ola bilməzlər. Ona görə möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanları qəlblərini yumşaldıcı şeylərə çox yönətməkdədir. Hədislərə baxsan görərsən ki, nə qədər hədislər var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yönəldir ki, get bu şeyləri etkinən ki, qəlbin yumşalsın. Qəlbin qorxsun Allahdan. Bunların ən böyüyü, möhtərəm qardaşlar, insan ağız dadını qaçıran ölümü xatırlaması. Allah-u Teala buyurur Qur'an-ı Kerimdə, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوت. Heç bir insan bilmir, heç bir nəfs bilmir ki, harada canı çıxacaq, harada öləcək. Elm əhli deyir ki, ayətin mənası odur ki, hansı addımında ruhu çıxacaq? İnsan öz əcəlinə, ölümünə öz ayağı ilə gedir, möhtərəm qardaşlar. Və bu da ilahi bir sirdir. Çünki əgər insan öldüyü günü bilsə, ölümünə yaxınlaşmış tövbə edər. Ona görə Allah-u Teala ölümü uşağa da yazmışdır. Yaşlı insana da, güclüyə də, zəifə də, kasıba da, varlıya da. Və onun vaxtını, zamanını bəşəriyyətdən gizləmişdir. Heç bir məxluqata o barədə elm verməmişdir. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Onların birinə ölüm gəldikdə, nə bir saat gec gələr, nə də bir saat tez. Vaxtında gələr. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, heç kəs bu dünyada əbədi yaşamaq ümidi ilə yaşamasın. Və bilsin ki, ölüm insanı qəflətən aparır. Heç xəbərdarlıq etmədən aparır. Və qiyamət günü əlini peşmançılıqdan çeynəyənlərdən olma ginən. Və bu dünyada çalış ginən tarlanı əkəsən ki, ahirətdə həmin tarlanı biçəsən. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalananlardan etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, qəlblərimizi nurlandırsın. Dilimizi zikir edən, qəlbimizi şükür edənlərdən etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizi əməl etməyi nəsib etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə haqqı haqq kimi göstərsin və ondan möhkəm yapışmağı nəsib etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə batili batil olaraq göstərsin və ondan uzaqlaşmağı nəsib etsin. Allah-u Teala bizi bu müqəddəs torpaqda, bu müqəddəs məkanda burada cəm etdiyi kimi Ahirette de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı altında toplananlardan etsin. Amin. Allah sağlığından dilerim ki bizlere Kövser bulağından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ovucundan doya doya içenlerden etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain.